Կարլսոնը ելույթ է ունենում իմաստուն Ալբերգ Շնիկի հետ։ Հաջորդ առավոտյան, նոր արթնացած, գզգզված մազերով, երկնագույն շերտավոր գիշերազգեստ հագած տղան Բոբիկ ոտները թփթփացնելով գնաց խոհանոց մայրիկի մոտ։ Հայրիկն արդեն աշխատանքի էր գնացել, իսկ Բոսեն ու Բետանը դպրոց։ Մանչուկի դասերը ուշ էին սկսվում, և դա շատ լավ էր, որովհետև նա սիրում էր առավոտները մայրիկի հետ մենակ մնալ, թեկուզ և կարճ ժամանակով։ Մանչուկն ու մայրիկը զրուցում էին միասին, երգում կամ միմյանց հեքիաթներ պատմում։ Չնայած մանչուկն արդեն մեծ տղա էր և դպրոց էր գնում, բայց հաճույքով էր նստում մայրիկի ծնկներին, եթե իհարկե այդ ոչ ոք չի տեսնում։ Մանչուկը երբ խոհանոց մտավ, մայրիկը սեղանի մոտ նստած սուրճ էր խմում և լրագիր կարդում։ Մանչուկը լուր բարձրացավ նրա ծնկներին, մայրը նրան գրկեց և քնքշորեն սեղմեց կրծքին։ Այդպես նրանք նստեցին այնքան, մինչև մանչուկը լրիվ սթափվեց։ Երեկ երեկոյան հայրիկն ու մայրիկը զբոսանքից սովորականից ուշ էին վերադարձել։ Մանչուկն արդեն պառկած էր անկողնում և քնած էր, բայց շատ անհանգիստ էր։ Նրանց ածկելիս մայրը նկատեց, որ սավանի վրա անցքեր կան, և սավանն էլ այնքան կեղտոտ էր, ասես ինչ-որ մեկը դիտմամբ ածուխ էր քսել։ Մայրը մտքում ասել էր, զարմանալի չէ, որ մանչուկը շտապ է քնել, իսկ հիմա, երբ այդ չարաճճին նստած էր իր ծնկներին, մայրը հաստատ որոշեց, մինչև նրանից բացատրություն չստանա, բաց չի թողնի։ «Լսիր, մանչուկ, ես կուզեի իմանալ, թե ով է ծակծկել քո սավանը, միայն թե մտքովդ չանցնի փչել, թե տանիքում ապրող Կարլսոնն է արել»։ Մանչուկը լուր էր ու լարված մտածում էր. «Ինչ անի, չէ՞ որ իսկապես Կարլսոնն էր սավանը ծակծկել, իսկ մայրիկն արգելել էր Կարլսոնի մասին խոսել»։ Մանչուկը որոշեց գողերի մասին էլ ոչինչ չասել, որովհետև միևնույնն է, մայրիկը դրան էլ չէր հավատա։ «Դե ասա տեսնեմ», համառորեն կրկնեց մայրիկը, պատասխան չստանալով։ «Դու այդ մասին Գունիլային չէիր կարող հարցնել», խորամանկորեն ասաց մանչուկն ու մտածեց։ «Ավելի լավ է այդ բոլորը Գունիլան պատմի մայրիկին, մայրիկը նրան ավելի շուտ կհավատա, քան թե ինձ»։ «Ա, ուրեմն Գունիլան է ծակծկել սավանը», մտածեց մայրիկը։ Նա մտածեց նաև, որ մանչուկը լավ տղա է, որովհետև չի ցանկանում խոսել ուրիշի մասին, այլ ուզում է, որ Գունիլան ինքը պատմի։ Մայրը ամուր գրկեց մանչուկին։ Նա որոշեց այլևս ոչինչ չհարցնել, այլ հարմար առիթով խոսել Գունիլայի հետ։ «Դու Գունիլային շատ ես սիրում», հարցրեց մայրիկը։ «Այո, շատ», պատասխանեց մանչուկը։ Մայրիկը շարունակեց լրագիր կարդալ, իսկ մանչուկը լուր նստել էր նրա ծնկներին ու մտածում էր. «Եվ իսկապես ինքը ո՞ւմ է սիրում. Ամենից առաջ մայրիկին, հայրիկին նույնպես, հետո Բոսեին և Բետանին. Դե իհարկե մանավանդ Բոսեին, բայց երբեմն նրանք այնպես են իրար բարկացնում, որ ոչ մի սեր էլ չի մնում. Նա Կարլսոնին էլ է սիրում, որն ապրում է տանիքում, Գունիլային էլ. Գուցե երբ մեծանա Գունիլայի հետ էլ ամուսնանա, որովհետև ուզես չուզես պետք է կին ունենա. Իհարկե ամենից շատ նա կուզենար ամուսնանալ մայրիկի հետ, բայց դա անհնար է»։ Հանկարծ մանչուկի գլխում մի միտք ծագեց, որը նրան անհանգստացրեց։ «Լսիր, մայրիկ», ասաց նա, «իսկ եթե Բոսեն մեծանա ու մեռնի, ես պետք է ամուսնանամ նրա կնոջ հետ»։ Մայրիկը իրեն մոտեցրեց գավաթը և զարմանքով նայեց մանչուկին։ «Իսկ ինչու ես այդպես կարծում», հարցրեց նա զսպելով ծիծաղը։ Մանչուկը վախեցած, որ ինչ-որ հիմարություն է դուրս տվել, որոշեց չշարունակել։ Բայց մայրիկը ստիպեց. «Ասա, ինչու ես այդպես մտածում»։ «Երբ Բոսեն մեծացավ, ես ստացա նրա հեծանիվը և հին դահուկները և չմուշկները, որոնցով նա սահում էր, երբ ինձ նման փոքր էր. ես հագնում եմ նրա կիսամաշ, գիշերազգեստները, կոշիկները և մնացած ամեն ինչ. խոստանում եմ նրա ծեր կնոջից քեզ ազատել», լրջորեն ասաց մայրիկը։ «Իսկ չի կարելի, որ ես ամուսնանամ քեզ հետ», հարցրեց մանչուկը։ «Դա հնարավոր չէ», պատասխանեց մայրիկը, չէ որ ես արդեն ամուսնացած եմ հայրիկի հետ։
Այո, դա այդպես էր։
Ինչպիսի վատ զուգադիպություն,
որ եւ ես, եւ հայրիկը սիրում ենք քեզ,
դժգոհ ասաց Մանչուկը։ Այդ ժամանակ մայրիկը ծիծաղեց ու ասաց. Եթե դուք երկուսդ էլ ինձ սիրում եք, նշանակում է ես լավն եմ։
Դե, այդ դեպքում ես կամուսնանամ Գունիլայի հետ,
հառաչեց Մանչուկը։
Չէ որ անհրաժեշտ է, որ ես որևէ մեկի հետ ամուսնանամ։
Եվ Մանչուկը նորից խորասուզվեց մտքերի մեջ։ Նա մտածում էր, որ իր համար երևի այնքան էլ հեշտ չի լինի Գունիլայի հետ ապրելը, որովհետև երբեմն նրա հետ շատ դժվար է լինում լեզու գտնել։ Եվ ընդհանրապես, նա ավելի շատ ցանկանում էր ապրել մայրիկի, հայրիկի, Բոսեի և Բետանի հետ, քան մի ինչ-որ կնոջ հետ։
«Ես ավելի շատ կուզենայի շուն ունենալ, քան կին»,
ասաց Մանչուկը։
«Մայրիկ, դու չես կարող ինձ մի շուն նվիրել»։
Մայրիկը հառաչեց։ Ահա Մանչուկը նորից խոսք բացեց իր երազած շնիկի մասին։ Դա նույնքան անտանելի էր, որքան տանիքում ապրող Կարլսոնի մասին պատմություններ գսելը։
«Գիտես ինչ, Մանչուկ»,
ասաց մայրիկը։
«Դու շտապիր, թե չէ դպրոցից կուշանաս»։
«Դե պարզ է»,
պատասխանեց Մանչուկը։
«Հենց որ շնիկի անուն եմ տալիս, իսկույն դպրոցի մասին են խոսում»։
Այդ օրը Մանչուկի համար հաճելի էր դպրոց գնալը, որովհետև Քրիստերի ու Գունիլայի հետ շատ բան ուներ խոսելու Կարլսոնի մասին։ Նրանք սովորաբար միշտ միասին էին տուն վերադառնում, և Մանչուկին դա ուրախացնում էր, որովհետև հիմա Քրիստերն ու Գունիլան էլ էին ծանոթ Կարլսոնին։
«Նա այնքան ուրախ մարդուկ է, ճիշտ չէ, ի՞նչ ես կարծում, այսօր նա նորից մեզ մոտ կթռչի»,
հարցրեց Գունիլան։
«Չգիտեմ»,
ասաց Մանչուկը։
«Նա ասաց, որ կգա մոտավորապես, իսկ դա նշանակում է, երբ որ քեֆն ուզի»։
«Հույս ունեմ, որ նա կգա մոտավորապես այսօր», ասաց Քրիստերը։
«Կարելի է ես ու Գունիլան էլ գանք ձեր տուն»։
«Իհարկե կարելի է»,
ասաց Մանչուկը։ Այդ րոպեին հայտնվեց մի ուղեկից ևս, որը նույնպես ցանկանում էր նրանց հետ գնալ։ Երբ երեխաները պետք է անցնեին փողոցը, Մանչուկի մոտ վազեց մի փոքրիկ ու գանգրամաս պուդել։ Նա հոտոտեց Մանչուկի ոտներն ու մտերմորեն հաչեց։
«Տեսեք ինչ հրաշալի շնիկ է», ուրախ ձայն տվեց Մանչուկը։ «Նա երևի վախեցել է փողոցի երթևեկությունից և խնդրում է, որ իրեն անցկացնեմ մյուս մայթը»։
Մանչուկը երջանիկ կլիներ շնիկին անցկացնել քաղաքի բոլոր խաչմերուկներով։ Երևի շնիկն այդ զգում էր։ Նա ուրախ ցատկելով վազում էր Մանչուկի ոտքերին քսվելով։
«Ինչ լավիկն է»,
ասաց Գունիլան։
«Արի ինձ մոտ, փոքրիկ շնիկ»։
«Ոչ, նա ինձ հետ է ուզում գնալ, նա ինձ է սիրում»,
ասաց Մանչուկը և բռնեց շնիկի վսկապիտ։
«Նա ինձ էլ է սիրում»,
ասաց Գունիլան։ Փոքրիկ շնիկն այնպիսի տեսք ուներ, կարծես նա պատրաստ էր սիրելու աշխարի բոլոր մարդկանց, միայն թե իրեն սիրեին։ Եվ Մանչուկը սիրեց շնիկին։
«Օ, ինչպես սիրեց»։
Նա կռացավ ու սկսեց շոյել շնիկին, կամացուկ սուլել ու շրթունքներով չպացնել։ Այդ բոլոր նուրբ ձայները հավանաբար նշանակում էին, որ այդ սև պուդելը աշխարի ամենալավ շնիկն է։ Շնիկը պտտեցնում էր պոչը, ամեն կերպ ուզելով հասկացնել, որ ինքն էլ է այդպես մտածում։ Նա երջանկությունից պտտվում էր ու հաչում։ Իսկ երբ երեխաները թեքվեցին իրենց փողոցը, վազեց նրանց ետևից։
«Գուցե նա ապրելու տեղ չունի»,
ասաց Մանչուկը, կարչելով վերջին հույսից, որովհետև ոչ մի կերպ չէր ցանկանում բաժանվել շնիկից։
«Եվ գուցե տեր էլ չունի»։
«Ինչու պիտի չունենա»,
առարկեց Մանչուկին Քրիստերը։
«Դու սուս մնա»,
զայրացած ընդհատեց Մանչուկը։
«Դու որտեղից գիտես»։
«Միթե Յոֆայի նման շնիկ ունեցողը կարող է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում շնիկ չունենալ, ոչ մի շնիկ չունենալ»։
«Արի այստեղ սիրուն շնիկ»,
կանչեց նրան Մանչուկը, ավելի ու ավելի համոզվելով, որ շնիկը ապրելու տեղ չունի։
«Տես, որ ետևիցդ չգա»,
զգուշացրեց Քրիստերը։
«Թող գա, ես էլ ուզում եմ, որ նա ինձ հետ գա»,
պատասխանեց Մանչուկը, և շնիկը նրանց ետևից գնաց։ Այդպես նա հայտնվեց այն տան մոտ, ուր ապրում էր Մանչուկը։ Այստեղ նա շնիկին գրկեց
ու աստիճաններով բարձրացավ վերև։ Հիմա ես մայրիկին կհարցնեմ, կարելի է արդյոք նրան թողնել իմ սենյակում։ Բայց մայրիկը տանը չէր։ Խոհանոցի սեղանի վրա մի գրություն կար, որով մայրիկը հայտնում էր, որ ինքը լվացքա տանն է, և եթե մանչուկը որևէ բան ուզենա ասել, թող գա այնտեղ։ Այդ ժամանակ Շնիկը հրթիռի նման խուժեց մանչուկի սենյակը, երեխաներն էլ նրա ետևից։ «Տեսնում եք, նա ուզում է ինձ մոտ ապրել», գոչեց մանչուկը, ուրախությունից խենթացած։ Հենց այդ միջոցին լուսամուտից ներս թռավ Կարլսոնը, որն ապրում է տանիքում։ «Ողջույն», ձայն տվեց նա։ «Այդ ի՞նչ է, դուք այդ շանը լողացրել եք, նրա մազերը տափակել են»։ «Չես տեսնում, որ սա Յոֆան չէ», ասաց մանչուկը, «սա իմ շունն է»։ «Ոչ, քոնը չէ», առարգեց Քրիստերը։ «Դու շուն չունես», հաստատեց Գունիլան։ «Այ, իսկ ինձ մոտ վերևում հազարավոր շներ կան», ասաց Կարլսոնը։ «Աշխարի ամենալավ շուն վարժեցնողը այդ»։ «Կարծես քեզ մոտ ոչ մի շուն էլ չեմ տեսել», նրա խոսքը կտրեց մանչուկը։ «Պարզապես նրանք տանը չէին, նրանք թռել գնացել էին, չէ՞ որ իմ շները թռչում են»։ Մանչուկը չէր լսում Կարլսոնին։ Հազարավոր թռչող շները ոչինչ էին այդ փոքրիկ, սիրուն շնիկի համեմատությամբ։ «Ոչ, չեմ կարծում, որ այս շնիկը տեր ունենա», նորից ասաց մանչուկը։ Գունիլան կռացավ շնիկի վրա։ «Համենայն դեպս, նրա վսկապի վրա գրված է Ալբերգ», ասաց նա։ «Պարզ է, որ դա նրա տիրոջ ազգանունն է», շարունակեց Քրիստերը։ «Գուցե այդ Ալբերգը արդեն մեռել է», առարկեց մանչուկը և մտածեց, որ եթե նույնիսկ Ալբերգը գոյություն էլ ունի, նա շնիկին չի սիրում։ Եվ հանկարծ մանչուկի գլխում մի հրաշալի միտք ծագեց։ «Գուցե հենց շնիկի անունն է Ալբերգ», հարցրեց նա աղերսանքով նայելով Քրիստերին ու Գունիլային։ Բայց նրանք ծաղրանքով քրքջացին։ «Ես մի քանի շուն ունեմ Ալբերգ անունով», ասաց Կարլսոնը։ «Ողջույն, Ալբերգ», շնիկը ցատկեց դեպի Կարլսոնը և ուրախ հաչեց։ «Այ, տեսնում եք», գոչեց մանչուկը, «նա գիտի իր անունը, Ալբերգ, Ալբերգ, արի այստեղ»։ Գունիլան բռնեց շնիկին։ «Այստեղ, վսկապի վրա, հեռախոսի համար է գրված», անխղճորեն ասաց նա։ «Դե իհարկե, շնիկը սեփական հեռախոս ունի», բացատրեց Կարլսոնը։ «Ասացեք շնիկին, որ նա զանգի իր տնտեսուհուն և զգուշացնի, որ ուշ կվերադառնա, իսկ շները միշտ էլ հեռախոսով զանգում են, երբ ստիպված են լինում ուշանալ»։ Կարլսոնը իր փափլիկ ձեռքով շոյեց շնիկին։ «Իմ շներից մեկը, որի անունը իմիջայլոց նույնպես Ալբերգ է, անցյալ օրը մի քիչ ուշանում է», շարունակեց Կարլսոնը։ «Նա որոշում է տուն զանգել, որպեսզի այդ մասին ինձ հայտնի, բայց հեռախոսի համարները խառնում է և ընկնում մի ծեր մայորի բնակարան, որն ապրում է Կոնգսհոլմում»։ «Դուք Կարլսոնի շներից եք», հարցնում է Ալբերգը։ Մայորը վիրավորվում է և սկսում հայոյել։ «Ավանակ, ես մայոր եմ, ոչ թե շուն»։ «Իսկ ինչու եք ինձ վիրավորում», քաղաքավարությամբ հարցնում է Ալբերգը։ «Տեսնում եք, ինչ խելացի է իմ շունը»։ Մանչուկը չէր լսում Կարլսոնին։ Նրան այժմ ոչինչ չէր հետաքրքրում, բացի այդ փոքրիկ շնիկից։ Եվ նույնիսկ երբ Կարլսոնն ասաց, թե ինքը դեմ չէր լինի մի քիչ զվարճանալու, մանչուկը դարձյալ անտարբեր մնաց։ Այդ ժամանակ Կարլսոնը կախեց ներքևի շուրթը և ասաց. «Ես այսպես չեմ խաղա, դու ամբողջ ժամանակ այդ շնիկով ես զբաղված, ես էլ եմ ուզում մի բանով զբաղվել»։ Գունիլան ու Քրիստերը պաշտպանեցին Կարլսոնին։ «Եկեք հրաշքների երեկո խաղանք», ասաց Կարլսոնը դադարելով փքվելուց։ «Գուշակեք, ով է աշխարի ամենալավ ձեռնածուն»։ «Իհարկե Կարլսոնը», միաբերան գոչեցին մանչուկը, Քրիստերն ու Գունիլան։ «Ուրեմն, մենք որոշեցինք ներկայացում կազմակերպել, որը կկոչվի հրաշքների երեկո»։ «Այո», պատասխանեցին երեխաները։ «Մենք որոշեցինք նաև, որ մուտքի արժեքը կլինի 1 կոնֆետ»։ «Այո», հաստատեցին երեխաները։ «Եվ որոշեցինք նաև, որ հավաքած կոնֆետները կծախսվեն բարեգործական նպատակներով։
Ինչպես?
Զարմացած հարցրին երեխաները։ Գոյություն ունի միայն մեկ իսկական բարեգործություն՝ Հոգալ Կարլսոնի մասին։ Երեխաները վարանած իրար նայեցին։
Իսկ գուցե,
ուզեց խոսել Քրիստերը։
Ոչ,
մենք արդեն որոշել ենք, ընդհատեց նրան Կարլսոնը։
Թե չէ ես չեմ խաղա։
Եվ այսպես նրանք որոշեցին, որ բոլոր կոնֆետները կստանա Կարլսոնը, որն ապրում է տանիքում։ Քրիստերն ու Գունիլան վազեցին փողոց և բոլոր երեխաներին հայտնեցին, որ մանչուկենց տանը հիմա տեղի է ունենալու մեծ ներկայացում հրաշքների երեկո։ Բոլորը, ում մոտ 5 երեկ էր, վազեցին խանութ ու գնեցին մուտքի կոնֆետներ։ Մանչուկի սենյակի դռան մոտ կանգնել էր Գունիլան։ Նա բոլոր հանդիսատեսներից հավաքում էր կոնֆետներն ու լցնում մի արկղի մեջ, որի վրա գրված էր բարեգործական նպատակների համար։ Սենյակի կենտրոնում Քրիստերը աթոռներ էր շարել, իսկ սավանով անջատված անկյունից փսփսոցներ ու շանհաչոց էր լսվում։
«Ինչ պիտի ցույց տան մեզ»՝
հարցրեց Կիրե անունով մի տղա։
«Եթե ինչ-որ հիմարություն լինի, ես ետ կուզեմ իմ կոնֆետը»։
Քրիստերը մանչուկն ու Գունիլան չէին սիրում այդ Կիրեին։ Նա միշտ ամեն ինչից դժգոհ էր։ Բայց ահա սավանի ետևից դուրս եկավ մանչուկը։ Նա մի փոքրիկ շնիկ էր գրկել։
«Դուք բոլորդ հիմա կտեսնեք աշխարի ամենալավ ձեռնացուին և իմաստուն շնիկ Ալբերգին»,
հանդիսավոր հայտարարեց նա։
«Ինչպես արդեն հայտարարվեց, ելույթ կունենա աշխարի ամենալավ ձեռնացուն»։
Սավանի ետևից լսվեց մի ձայն, և հանդիսատեսների առջև հայտնվեց Կարլսոնը։ Նա գլխին դրել էր մանչուկի հայրիկի լայնեզր գլխարկը, իսկ ուսերին գցել մայրիկի վանդակավոր գոգնոցը, որի ծայրերը շքեղ հանգույցով կապված էին ծնոտի տակ։ Այդ գոգնոցը փոխարինում էր այն սև թիկնոցին, որով սովորաբար ելույթ են ունենում ձեռնացուները։ Բոլորը սկսեցին ծափահարել։ Բոլորը, բացի Կիրեից։ Կարլսոնը գլուխ տվեց։ Նա չափազանց ինքնագող տեսք ուներ։ Բայց ահա նա հանեց գլխարկը և ցույց տվեց բոլորին, որ գլխարկը դատարկ է, ճիշտ և ճիշտ այնպես, ինչպես սովորաբար դա անում են ձեռնացուները։
«Բարի եղեք համոզվելու, պարոններ, որ գլխարկի մեջ ոչինչ չկա, բացարձակապես ոչինչ»,
ասաց նա։ «Հիմա նա այնտեղից դուրս կբերի մի կենթանի ճագար», մտածեց մանչուկը, հիշելով կրկեսում տեսած մի այդպիսի համար։
«Այ թե զվարճալի կլինի, եթե Կարլսոնը իսկապես գլխարկի միջից մի ճագար հանի»։
«Ինչպես արդեն ասվեց, այստեղ ոչինչ չկա», մռայլ շարունակեց Կարլսոնը։
«Եվ երբեք այստեղ ոչինչ չի լինի, եթե դուք այստեղ ոչինչ չգցեք. ես տեսնում եմ, որ իմ առջև նստած են փոքրիկ շատակերներ և անվերջ կոնֆետ են ուտում. Հիմա մենք այս գլխարկը կբերենք ձեզ մոտ և ամենքդ այնտեղ մեկական կոնֆետ կգցեք. դուք դա կանեք բարեգործական նպատակով»։
Մանչուկը գլխարկը ձեռքին մոտեցավ երեխաներին։ Գլխարկի մեջ սկսեցին կոնֆետներ թափվել։ Հետո նա գլխարկը տվեց Կարլսոնին։
«Գլխարկն ինչ-որ կասկածելի ձայներ է հանում»,
ասաց Կարլսոնը և շոշափեց գլխարկը։
«Եթե այն լիքը լիներ, այդպիսի ձայներ չէին լսվի»։
Կարլսոնը մի կոնֆետ գցեց բերանը ու սկսեց ծամել։
«Այ սա բարեգործություն է»,
բացականչեց նա և ավելի եռանդով սկսեց ծնոտներն աշխատացնել։ Միայն Կիրեն գլխարկի մեջ կոնֆետ չգցեց, չնայած ձեռքին բռնած փաթեթը լի էր կոնֆետով։
«Եվ այսպես, իմ թանկագին բարեկամներ, և դու, Կիրե»,
ասաց Կարլսոնը,
«ձեր առջև կանգնած է մի իմաստուն շնիկ, որին կոչում են Ալբերգ. նա ամեն ինչ կարող է անել. հեռախոսով զանգել, թռչել, կարկանդակ թխել, զրուցել և ոտքը բարձրացնել. մի խոսքով ամեն ինչ»։
Այդ րոպեին շնիկը բարձրացրեց ոտքը և հենց Կիրեի աթոռի մոտ հատակի վրա մի փոքրիկ լճակ առաջացավ։
«Հիմա դուք էլ եք տեսնում, որ ես չեմ չափազանցնում. սա իսկապես իմաստուն շնիկ է»։ «Դատարկ բան է»,
ասաց Կիրեն և ետ քաշեց աթոռը լճակից։
«Ամեն շուն այդպիսի աճպարարություն կարող է անել.
Թող այդ Ալբերգը մի քիչ խոսի, դա ավելի դժվար բան է, հա-հա-հա-հա։
Կարլսոնը դիմեց Շնիկին։ Ալբերգ, մի թե քեզ համար դժվար է խոսելը։
Ոչ, պատասխանեց Շնիկը։ Միայն այն ժամանակ է դժվար, երբ ես ծխում եմ։
Երեխաները զարմանքից քար կտրեցին։ Թվում էր, թե Շնիկն է խոսում, բայց Մանչուկը հասկացավ, որ Շնիկի փոխարեն Կարլսոնն է խոսում, և նա նույնիսկ ուրախացավ, որովհետև ինքն ուզում էր ունենալ սովորական Շնիկ և ոչ թե խոսող։
Սիրելի Ալբերտ, դու չես կարող որևէ բան պատմել քո կյանքից մեր բարեկամներին ու Կիրեին,
հարցրեց Կարլսոնը։
Հաճույքով,
պատասխանեց Ալբերգը և սկսեց իր պատմությունը։ Երկու օր առաջ, երեկոյան, ես գնացել էի կինո, ասաց նա և սկսեց ուրախ ցատկոտել Կարլսոնի շուրջը։
Ճիշտ է,
հաստատեց Կարլսոնը։
Իսկ իմ կողքին աթոռին նստած էին երկու լու,
շարունակեց Ալբերգը։
Ինչ ես ասում,
զարմացավ Կարլսոնը։
Այո, ասաց Ալբերգը։ Եվ երբ մենք հետո դուրս եկանք փողոց, ես լսեցի, թե ինչպես լվերից մեկը ասաց մյուսին. «Դե, ոտքով գնանք տուն, թե այս շանը հեծած»։
Երեխաները քրքջացին։ Նրանց կարծիքով դա հրաշալի ներկայացում էր, չնայած որ դա բոլորովին էլ հրաշքների երեկո չէր։ Միայն Կիրեն էր նստել դժգոհ դեմքով։
«Նա ասաց, թե այդ շնիկը կարկանդակ թխել գիտե»,
խմծիծաղեց նա։
«Ալբերգ, դու կարող ես կարկանդակ թխել»,
հարցրեց Կարլսոնը։ Ալբերգը հորանջեց ու պարկեց հատակին։
«Ոչ, չեմ կարող», պատասխանեց
նա։
«Հա-հա-հա-հա, ես այդպես էլ գիտեի»,
գոչեց Կիրեն։
«Որովհետև հետս թթխմոր չեմ վերցրել»,
բացատրեց Ալբերգը։ Իմաստուն Շնիկը երեխաներին շատ դուր եկավ, բայց Կիրեն շարունակում էր համառել.
«Դե որ այդպես է, թող թրչի, դրա համար թթխմոր հարկավոր չի»,
ասաց նա։
«Ալբերգ, կթրչես?»
հարցրեց Կարլսոնը շանը։ Թվում էր, թե Շնիկը քնած է, բայց Կարլսոնի հարցին պատասխանեց։
«Էհ, ի՞նչ կա որ, խնդրեմ, միայն թե դու էլ ինձ հետ պիտի թրչես, որովհետև մայրիկիս խոստացել եմ թրչել միայն մեծերի հետ»։ «Որ այդպես է, արի այստեղ, փոքրիկ Ալբերգ»,
ասաց Կարլսոնը և Շնիկին հատակից բարձրացրեց։ Մի քանի վայրկյան հետո Կարլսոնն ու Ալբերգը արդեն թրչում էին։ Սկզբում նրանք բարձրացան դեպի առաստաղը և մի քանի շրջան կատարեցին ջահի վերևում, իսկ հետո պատուհանից դուրս թռան։ Կիրեն զարմանքից նույնիսկ գունատվել էր։ Բոլոր երեխաները նետվեցին դեպի պատուհանը և սկսեցին նայել, թե Կարլսոնն ու Ալբերգը ինչպես են թռչում տանիքի վրայով։ Իսկ Մանչուկը սարսափած ճչաց.
«Կարլսոն, Կարլսոն, վերադարձիր Շնիկիս հետ»։
Կարլսոնը լսեց։ Նա իսկույն վերադարձավ և շանը դրեց հատակին։ Ալբերգը իրեն թափահարեց։ Նա շատ զարմացած տեսք ուներ։ Հասկանալի էր, որ նրա կյանքում դա առաջին թռիչքն էր։
«Դե լավ, այսքանն այսօր բավական է, էլ բան չունենք ցույց տալու. Իսկ սա քեզ, ստացիր»։
Եվ Կարլսոնը հրեց Կիրեին։ Կիրեն անմիջապես չհասկացավ, թե ինչ է ուզում Կարլսոնը։
«Մի կոնֆետ տուր», բարկացած ասաց Կարլսոնը։
Կիրեն գրպանից հանեց կոնֆետի փաթեթը և տվեց Կարլսոնին, հասցնելով մի կոնֆետ էլ իր բերանը դնել։
«Ամոթ բկլիկ տղային»,
ասաց Կարլսոնը, հայացքով ինչ-որ բան փնտրելով։
«Իսկ ուր է այն արկղը, որի մեջ կոնֆետ էիք հավաքում»,
անհանգստացած հարցրեց նա։ Գունիլան նրան տվեց արկղը, որի մեջ մուտքի կոնֆետներն էր հավաքել։ Նա կարծում էր, որ այժմ, երբ Կարլսոնի մոտ այսքան կոնֆետ կա, նա բոլոր երեխաներին կհյուրասիրի։ Բայց Կարլսոնն այդպես չարեց։ Նա խլեց արկղը և ագահորեն սկսեց կոնֆետները հաշվել։
«15 հատ», ասաց նա, «ընթրիքի համար բավական է. Մնաք բարով, ես գնում եմ տուն ընթրելու»։
Եվ նա դուրս թռավ պատուհանից։ Երեխաները սկսեցին ցրվել։ Գունիլան ու Քրիստերը նույնպես գնացին։ Մանչուկն ու Ալբերգը մնացին երկուսով, որի համար Մանչուկը չափազանց ուրախ էր։
Նա ծնկին դրեց Շնիկին և սկսեց ինչ-որ բան շշնջալ։ Շնիկը լիզեց նրա դեմքը և ապա ֆսֆսացնելով խորը քուն մտավ։ Հետո լվացքատնից եկավ մայրիկը և իսկույն ամեն ինչ փոխվեց։ Մանչուկը չափազանց տխրեց, որովհետև մայրիկը բոլորովին էլ այն կարծիքին չէր, թե Ալբերգը ապրելու տեղ չունի, և սկսեց զանգել այն համարով, որ գրված էր Ալբերգի վեսկապի վրա։ Նա հեռախոսով պատմեց, որ իր տղան մի սև փոքրիկ շուն է գտել։ Մանչուկը կանգնել էր հեռախոսի մոտ, կրծքին էր սեղմել Ալբերգին և շշնջում էր. «Երանի թե սա նրանց շունը չլինի»։ Բայց ավաղ, նրանց շնիկն էր։ «Տղաս, գիտես թե ով է Բոբիի տերը»,  ասաց մայրիկը տեղը դնելով հեռախոսափողը։ «Մի տղա, որի անունը Ստաֆան Ալբերգ է»։ «Բոբի»,  հարցրեց մանչուկը։ «Այո, այդպես է շնիկի անունը»։ Նրա կորելուց հետո Ստաֆանը անվերջ լաց է եղել, ժամը 7-ին նա կգա շնիկին տանելու։ Մանչուկը ոչինչ չպատասխանեց, բայց խիստ գունատվեց, իսկ աչքերը արցունքից փայլեցին։ Նա ավելի պինդ գրկեց շնիկին ու կամացուկ, այնպես որ մայրիկը չլսի, շշնջաց ականջին. «Փոքրիկ Ալբերգ, ինչպես կուզեի, որ դու իմ շնիկը լինեիր»։ Երբ ժամը 7-ը եկավ, Ստեֆան Ալբերգը եկավ և շնիկին տարավ։ Իսկ մանչուկը պարկել էր մահճակալին և այնպես էր լալիս, որ սիրտը կտոր-կտոր էր լինում։